Müller desse. Бизде Дубснада, 2019, Байтерекжан, Казахстан МС-лерне арналады. Мне хипинде, алдымда МС, жай гана емес, мен қара қазақпын, қалларын басам, абыройларын шашам, жақтарын түсіндірам, арттарын дайырам. Бизде Дуб сарбазы, яғни қара қазақ, тұрма алдыма, саған жаман қылам, басқалар секілді. Сәлем жолдамаймын, мен қарсыластарыма қара қоп қоям, есімім болады жан. Бистар ұйымынан, оңтүстік Астана, бұл менің қалам. Жалғандарды құртам, тышқандарды жоям. Мен дегендер таптан, дистерге жауап жазбан. Қазақ шаһар көріп, батыстық депсің. Қазақ рэптің астанасы, Ақтау қаласы дейсің. Қазақ рэптің ханы, менің ғой мен дедің. Сен сар ұқ, не мың пыңкете бересің. Аттарыңды атамайын, дейсендерге арнамайын. Барлығың арттарың қысыңдар, не қалар боп бөлінесіңдер. Қара көздерге секіресіңдер, өзгелер басып келет. Сендер оны байқамайсыңдар, байқасаң да оларды ештеңе айта алмайсыңдар. Қазақ тілін шұбарлатасыңдар, ана тілін сыйламайсыңдар. Егер жетпес сөздерің, қазақ рэпін сен қойын, оны сенсіз де жетеді. Дамытатын адамдар, Бистар группы ұйымы, қара қазақ рэпімізді дамытуға құралған. Егер Бистар сөзі өзге тілдің сөзі десең, мағына соңбай терек. Ал енді сендерге басқа тағы не керек? Лақабатты жамыласың, қазақ МС-ні атыласың. Болды жетер ағайын, бес саусақтай жұмылып, бәріміз бірге болайық. Форум жайлы ұмыт барам, алдында екі жалған айтқандай. Форум деген не керек? Досын көтеру үшін біреу оның атын жамылып, әлгіге өтіріктен жабылып. Сендерге атақ керек па? Я дейтін болсаң, бауыр қазағың жаманда. Достар жетер енді, Бистар Груп сарбазы қазақ рэпімізді тышқандардан тазартады. Біздің рэптің ішінде отпын мен, өшпеймін ханмын мен, кетпеймін жүнмін мен, жұлынбаймын дейтіндер аз емес. Жалғандарға шүкір баршылық, міне қаралы күндер келді. Қара қазақтар жетті, қара қазақша жырлайм. Мен Байтерекжан, Бистар Груп ұйымынан. Енді таңдым мен сен, таптайым барлығыңды мен. Тышқандар құрыңдар, е, Байтерекжан.